더불어 단서듬. Әуетолқында Азаттық радиосы. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуетолқында өздің дармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреу мұқты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Осы жарты сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы бір қайталап өтсем, Қазақстанның ұлттық банкі теңгенің долларға шаққандағы бағамының құбылуы ауқымының кеңейтілгені туралы мәлімдеп отыр. Оның пайдасы мен зияны қарапайым тұрғын үшін қандай болмақ? Теңге бағамының тұрақсыздығы жұртты қаншалық алаңдатады? Көпшілік қолында бар ақшасын қандай валютада сақтағанды жөн көреді? Міне бұл да сауалнамамен таныс боласыздар. Ал жексенбі күні Украинада президент сайлауының екінші туры негізгі бәсекелестер премьер-министр Юлия Тимошенко мен аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Янукович арасында қызып тұр. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға алдағы 20-25 минут ішінде кеңейтіп ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішеваның сөзінше, ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы Жәкішевке тамақты толық жеткізбей, газеттерді мүлде бермей отыр. Бұл туралы ол Астанада жұма күні кезекті сот отырысынан кейін хабарлады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі бұл мәлімдемелерді теріске шығарып отыр. Енді осы сот отырысынан кейінгі Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет дайындаған хабарды тыңдап көрейік.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішеваның сөзінше, Мұхтарды қамауда ұстап отырған ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторы оған берілетін заттарды толық жеткізбейді. Мысалы, Мұхтарға 3 күн сайын барып тұрсам да, оған тіс пастасы, сабын және тіс ысқылағыш сұралады. Ал бұл заттар 3 күн ішінде бітпеу керек. Демек, бұл заттар Мұхтарға жетпей қалады, дейді Жәмилә Жәкішева. Өткен сот отырысында істі жүргізіп жатқан Астана қаласының Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші аудандық сотының судьясы Нұржан Жолдасбеков Мұхтарға газет беруге рұқсат етті, дейді ол. Бірақ соған қарамастан ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторының күзетшісі бастығымен хабарласып, бұл заттарды алмады, дейді Жәкішева. Мен берген газеттерді дереу алып тастаңыз, оны бермейміз, деп жауап берді, дейді Жәмилә Жәкішева.
Ну, несмотря на это, я знаю, что Мухтару этого не позволили. То есть газеты, которые я передала, мне сразу сказали, так вы их уберите, мы их передавать не будем.
Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, ол осы сот отырысында судьядан түрмеге жазбаша нұсқау жіберуді сұрады. Судья мұндай нұсқауды телефон арқылы жасадым деп жауап берді, дейді адвокат. Бейсекеевтің сөзінше, халықаралық ұйымдар, олардың ішінде адам құқығы жөніндегі комитет, Біріккен ұлттар ұйымы, ұлттық қауіпсіздік комитеті жүйесіндегі тергеу изоляторлары болмау керек деп Қазақстаннан сұраған. Бірақ Қазақстан осы уақытқа дейін бұл талапты орындамады. Біздің ойымызша бұл себептердің бірі түрме басшылығына Жәкішевтің құқығына осылай қарауға мүмкіншілік береді, дейді адвокат Бейсекеев.
Но, однако, вот Казахстан, к сожалению, до сих пор этого требования еще не выполнил. Ну и мы думаем, что вот именно вот это одно из тех причин, которые, в общем-то, позволяет руководству следственного изолятора вот таким образом относиться к правам, которые предоставлены Джекшеву.
Ал Жәкішевтің әйелі Жәмилә Жәкішева рухани азық газеттердің сыртында Мұхтарға беріп жатқан тамақтың өзі толық жетпейді деген тұжырым жасап отыр. Себебі Мұхтардың сөзінше оған жеткен термостар толық емес, ал мен оларды толтырып жіберемін, дейді Жәкішева. Мысалы, Мұхтар менен тартылған қуырылған ет сұрады. Мен саған өткен жолы жіберіп едім ғой, деп жауап бердім, дейді ол. Демек, бұл тамақ Мұхтарға жетпеген, дейді Жәкішева. Мұхтар неге әрқашан мені картоппен тамақтандырасыңдар, деп сұрайды. Мен білемін ғой, оған әрқашан әртүрлі тамақ апарамыз. Демек, бұл оған жетпейді, дейді Жәмилә Жәкішева.
Я же знаю, что я, например, там один раз там то одно приношу, то другое приношу. Соответственно, у меня складывается, да, впечатление, что все куда-то девается, что до него не доходит.
Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бейсекеевтің сөзінше, ол осы сот отырысында судьяға түрмеде отырған адамның құқын таптауға болмайтындығы Қазақстан бекіткен халықаралық пактілерде жазылғандығын ескертті. Мысалы, азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактінің 39-шы бөлімінде жазылғандай, қамауда отырған адамдарға әрдайым маңызды деген жаңалықтар жеткізілуі керек. Оларға газет журнал оқуға мүмкіншілік берілуі керек, дейді адвокат Бейсекеев.
Международный пакт о гражданских и политических правах. Пункт 39, в котором сказано, что до сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные новости, позволяем читать газеты, журналы.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровқа екінші рет хабарласқанымызда ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторының басшылығымен сөйлескендігін айтты. Жәмилә Жәкішева Мұхтарға шынында да заттар әкеледі, оның барлығы жеткізіледі, оны ешкім ақтармайды, дейді ол. Тіс пастасы, газеттер барлығы жеткізіледі, ал Жәмилә Жәкішеваның айтқанының барлығы шындыққа жанаспайды, дейді комитеттің баспасөз хатшысы Бекназаров.
Лично сейчас обратился к начальнику СИЗО. Да, действительно приносит, все доставляется, никто не лазит там и так далее.
Бас прокуратураның мәліметінше, Жәкішев Австрия астанасы Венада компанияның заңсыз бөлімін ашып пайда тапқан. Және ол бөлімге Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің жақындарын жұмысқа тұрғызған. Бас прокуратураның мәліметінше, Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген. Ал Жәкішевтің өзі бұл айыптауларды мойындамайтындығын айтқан. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстанның ұлттық банкі ақпанның 5-нен бастап қазақ теңгесінің ақш долларына шаққандағы бағамы 1 доллар үшін 127 теңгеден 165 теңгеге дейін аралықта ауытқып тұрады деп белгіледі. Бұл өзгеру дәлісі 2011 жылдың 20 наурызына дейін қолданыста болмақ. Естеріңізде болса, бұған дейін Қазақстанның ұлттық банкі теңгенің долларға шаққандағы дәлізінің кеңейтілетіні туралы да мәлімдеп келгенді. Мұндай өзгерістердің салдары қандай болмақ? Ол кімге пайдалы, кімге пайдасыз? Міне осы сауалдарға біздің тілшіміз жауап іздеп көрген еді.
Ақпанның 5-нен бастап Қазақстанда теңгенің ауытқушылық дәлізі кеңейді. Ол енді 1 долларға шаққанда 127.5 пен 165 теңге аралығында болмақ. Дегенмен кейбір сарапшылардың болжамынша елдегі негізгі валюта бағамдарында пәлендей де өзгерістер бола қоймайды. Бәрі де мұнай бағасына байланысты, ал мұнайдың бағасы әзірге нарықта тұрақты дейді.
У нас таких резких колебаний не должно быть. Вот, потому что на сырьевых рынках цены-то они устоялись. Я думаю, что где-то нефть на уровне 70-80
Дейді Қанат Берентаев. Доллар бағамында үлкен өзгерістер болмайды деп сенімді болжам жасап отырған сарапшылардың пікіріне Қазақстанның кедендік одаққа енуде әсер етіп отыр. Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей, Белоруссия сырттан келетін тауарларға төтеп беру және өз елдерінің өндірушілерін қолдау мақсатында экономикалық одақ құрған болатын.
Бұл кедендік одақ әрине долларға деген сұранысты төмендетеді. Себебі мына кедендік одаққа кірмейтін Қытайдан, Еуропадан, тағы да басқа жақтан егер импорттан тауар әкелетін болса, олар өте қымбаттап кетеді. Ал енді кедендік одаққа кірген мемлекеттерден Ресейден тауар әкелсе, Белоруссиядан тауар әкелсе, бұлар керісінше арзан болады. Міне осы фактор келеді де долларға деген ішімізде сұранысты азайтуы да мүмкін.
Дейді экономист Ілияс Исаев. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, теңге дәлізінің кеңеюінің қызығын ең алдымен шикізат экспорттаушылар көрмек. Бұл өзгеріс кәдімгідей соққы болып тиетін құрылымдар да бар дейді ол.
Бұл мойында қомақты қарызы бар банктерге тиімсіз, валюталық несие алған азаматтарға, импортерларға тиімсіз.
Ал мұның қарапайым халыққа қандай әсері бар деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай деп жауап берді.
Скажем, например, вот лично я вот этого курса мне в общем-то
айталық жеке өзіме ешқандай әсер жоқ, себебі менің банкте валюталық салымым жоқ. Немесе валюта айырбастау ісімен айналыспаймын. Жалпы халықтың доллар бағамына қатысты қызығушылығы болмаса, оның кәдімгідей пайдасы немесе зияны бар деп айта алмаймын. Былтырғы девальвация кезінде бәріміз баға шарықтайды деп қорыққан едік. Бағымызға орай қаржы дағдарысына байланысты бізге тауар жеткізетін импорттаушы елдерде, Қытайда айтпағанда, дефляция болды. Яғни бағалар күрт төмен түсе бастады. Сәйкесінше олардан келген тауарлардың бағасы өзгерген жоқ десек те болады. Ал қазір әлемдік экономика сауығып келеді. Егер тағы девальвация болса, онда бағалар шыныменен өспек. Бұл әрине жаман.
Ақпанның 5 күні Қазақстанда доллардың теңгеге шаққандағы бағамы 147.78 болып тұрды. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қазақстанның ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченко мұндай қадамға әлемдік тауар және валюта нарығындағы жағдайды ескере отырып, сондай-ақ бағам құрушылық дәлізде теңгенің ауытқу икемділігін арттыру мақсатында барып отырғанын мәлімдеген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақ тағайын, міне тілшіміз Мақпал Мұқанқызының бұл хабарынан сіздер 2010 жылы теңгенің құнсыздануына қатысты қаржы және экономика салалары бойынша айтарлықтай өзгеріс болмайды деп болжам жасап отырған сарапшылардың пікірлерімен таныс болдыңыздар. Жалпы теңгенің құнсыздануы тарихына өткен жылға сәл ғана тоқталып өтетін болсақ, өткен жылы ақпан айының басында бірақ күннің ішінде Қазақстанда сарапшылар бұрыннан айтып жүрген, ал билік пен ұлттық банк мойындамай келген болжамдар шындыққа айналды. Теңге бағамы алдымен 20%-ға құлдырап, соңынан мүлде бақылаудан шығып кеткендігі белгілі. Былтыр сол ақпанның 4-5 күндері Алматы қаласының өзінде айырбастау пункттерінде доллардың бағамы 143-150 теңге аралығында ауытқып тұрғандығы да тұрғындардың естерінде. Олай болса, теңгенің осындай құбылмалы болып тұрғанына қатысты жалпы Алматы қаласының тұрғындары Қазақстан халқы өздерінің қолдарын қолдарында бар ақшаларын қандай валютада сақтағанды жөн көреді және олардың теңгенің тұрақтылығына деген сенімі бар ма? Міне осы тұрғыда шағын сауалнаманы да тыңдап көріңіздер.
Алматы қаласы тұрғындарының көпшілігі ұлттық валютаға сенімсіздік білдіреді.
Сақтайтын болсам, мен өзімнің қаражатымды көп елдерде қолданып жүргенде евро мысалы сондай неде сақтайтын едім. Өйткені мен теңгенің болашағы қалай болатынына күмәнім бар. Өйткені мысалы алдыда болған девальвация мысалы ол кезде халық күтпеген жағдайда болған нәрсе, алдын ала халықты даярлау мысалы жұмыстары ешқандай болмаған. Мен ойымша бұны түркі жоғары жақта отырған белгілі бір адамдар ортасында ғана белгілі болған нәрсе.
Не шықтық деп атыр кризистен, ол өтірік бір. Көктемде жасырын біз сонда ғана кризисті почувствуем, сонда көреміз. Бір екі шайылы ұстай алады біздің үкімет 150-дің ортасында. 120-ға да түсіре алады. Бірақ сонсын тағы да бір үлкен девальвация болады. Осы көктем жазға дейін бір сондай бір өзгерістер болады ғой.
Ну, теңге қолдырайды, көтерілмейді бірақ. Ол көтерілу үшін қазір бәрден қымбаттап отыр, теңгенің құны да құнсызданып кетіп отыр. Сосын да көтерілмейді. Себебі бізде тауардың да нарқын түсірмей жатыр, бәрі кетіп отыр өзінің өзін деп. Сосын да көтерілу қайда.
Девальвация болады, міндетті түрде болады. Көк-көк айнан ба? Бастап 25% қосайын деп отыр ғой. Мен өзім пікірімше, қосудың керегі жоқ. Себебі ол қосқаннан кейін ол автомат түрде бөлшек сауда тауарлардың барлығы қымбаттап кетеді. Кесінше төмен ұстау керек, себебі жаңа тауардың өзіндік құны төмен болу керек. Баға да соған байланысты. Бірақ біз енді экономикалық заңдылықтар жұмыс істемейді.
Түсу болмайтын шығар деп ойлаймын. Енді біздің өзіміздің Қазақстанның ақшасы болғаннан кейін ол түспеу керек қой.
Құлбырайды, көтерілмейді. Мемлекеттің жағдайы да болып тұр ғой қазір. Күннен күнге нашарлап баратырмыз.
Көпшілік айтқандай, әртүрлі валютада жинау дұрыс деп ойлаймын. Мысалы, ақш долларында да, теңгемен де өткені біреуі кеміп жатса, екіншісі кемшілігін толтырып тұрады.
Жоқ, мен теңгемен де сатқанды жөн көремін. Өйткені теңге мысалы біздің өзіміздің еліміздің ақшасы болғаннан кейін, ол долларға айырбастап жүру, кейде ол өзгереді, кейде ол түсіп кетеді. Сонда мен өзіміздің Қазақстанның елінің теңгесімен мен үшін тұрақты деп ойлаймын.
Сол долларға кішкене сенемін. Евроға да вообще сенбеймін. А енді теңгеге тем более сенбеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты әлеумет, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттердегі соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтетін болсам, журналистерді қорғау комитеті Құлбаевқа қатысты сот шешімін айыптады. Ақ жол партиясы Қазақстанның сот жүйесін сынға алып отыр. Пәкістанның Карачи қаласында екі рет жарылыс орын алып, кемінде 11 адам қаза тапты. Кербаладағы жарылыстан 20 адам мерт болды. Ауғанстандағы шабуылдан 2 адам құрбан болды. Украина халқы жексенбі күнгі президент сайлауына дайындалу үстінде. Ирак сайлау комиссиясының мәлімдеуінше, 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының алдындағы науқанның басталуы кешіктіріледі. Шешенстанда Ресейдің 5 сарбазы қаза тапты. Ресейдің ғарыш кемесі халықаралық станцияға жетті. Қымбаттағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет қайталап айта кетсем, жексенбі күні Украинада президент сайлауының екінші туры өтеді. Негізгі бәсекелестер премьер-министр Юлия Тимошенко мен Аймақтар партиясының жетекшісі Виктор Януковичтің арасында бәсеке қызып тұр. Өмір иірімдері айдарында трамвай жүргізушісінің бір күндік өмірімен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптар сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Ал сағаттың екінші жартысында өз назарларыңызға Қазақстан элитасы атамекеніне оралған оралмандарды өз қатарларына неге тартпайды деген тұрғыда өткізілген Азаттық радиосының дөңгелек стол сұхбатын ұсынатын боламыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ. Жұма күні Украинада сайлауалды науқанның соңғы күні. Жексенбіде бұл елде президент сайлауының екінші туры өтеді. Оған премьер-министр Юлия Тимошенко мен оппозициялық үміткер Виктор Янукович түседі. Кандидаттардың екеуі де жұма күні Киевтің орталығында жақтастарының шеру өткізетіндігін мәлімдеген болатын. Бейсенбі күні Украина президенті Виктор Ющенко сайлау туралы заңнамаларға толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Бұл толықтырулар жексенбі күнгі президент сайлауының екінші кезеңіндегі дауыс берулерді бұрмалауға түрткі болуы мүмкін делінген еді. Премьер-министр Юлия Тимошенконың айтуынша, оның қарсыласы Виктор Януковичтің аймақтар партиясы соңғы толықтырулар арқылы сайлаудың нәтижесін бұрмалауға дайындалып жатыр. Президенттіктен үміткер Тимошенко, егер жексенбі күнгі сайлау бұрмаланса, халықты жаппай шеруге шақыратынын да ескертті. Президент сайлауының екінші кезеңінде Тимошенко оппозициялық жетекші Виктор Януковичпен бақталасатын болатындығы белгілі, ал сайлау алды науқаны барысында екі үміткерді бір-бірін сайлауды бұрмаламақшы деп айыптағандықтары да анық. Юлия Тимошенко, егер жексенбі күнгі сайлауда бәсекелесі бұрмалаушылықтарға жол беретіндей болса, Украинада екінші қызғылт-сары төңкеріс жасауға шақыратынын айтты. Қызғылт-сары төңкерістің жалынды кейіпкерлерінің бірі Тимошенко мұндай шақыруларға қазіргі президент Виктор Ющенко сайлау заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген заңға қол қойғаннан кейін барып отыр. Ол жаңа түзетулер бойынша сайлаушылардың дауыстарын санау кезінде үміткерлердің өкілдері қатыспауына болады. Мұндай өзгертулерді президенттік сайлаудағы Тимошенконың мәскеушіл бәсекелесі Януковичтің жақтастары сәрсенбі күні парламент арқылы өткізіп алған болатынды. Осындай толықтырулардың енгізілуіне наразы болған Юлия Тимошенко бейсенбі күнгі баспасөз мәслихатында бұл Украинаның демократиясын өлтіретін жағдай деп бағалады.
Цей закон, який прийнятий практично в екстреному режимі за 2 дня до
виборів. Шындығында қосымша бір шараларды қолдану арқылы дауыс берулерден 2 күн бұрын ғана қабылданған бұл заң сайлаудың бас қару ережелерін өзгертіп жіберді. Ол сайлау нәтижелерін бұрмалап қолдануға тікелей жол ашады дейді ол. Тимошенко мұның өзі Януковичтің аймақтар партиясына өз бақылауларындағы өңірлерде дауыс санын өздерінің қалауларынша өзгертіп қолдан жасауларына үлкен мүмкіндік туғызады деп біледі. Украинада батыс пен Ресейдің ықпалы үшін күрестің жалғасып келе жатқандығы аян. Мәскеу 2004 жылы президенттік сайлауда жеңіліс тапқан тұстан бері Януковичке қолдау жасап келеді. Украинаны еуроодақ қатарына кіргіземін дейтін Юлия Тимошенко болса, сайлау заңына түзетулер енгізу арқылы демократиялық жетістіктерді жоғалтты деген болатынды. Янукович болса, Тимошенко тарапынан айтылған бұл айыпталарға өз тарапынан қандай да бір жауап бере қойған жоқ. Ал тараптардың екі жағы да сайлаудан кейін болатын текетіреске дайындық үстінде.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бағдарламамызды адами бір тақырыптағы хабармен одан әрі жалғастырсақ. Бүгін өмір еріндер айдарымен Алматыда 30 жыл бойы трамвай жүргізушісі болған Валерий Михайлович Лиховецкийдің өмірінен хабардар боласыздар. Ширек ғасырдан астам трамвай жүргізуші болған ол қалалық теміржол жүйесінің тарихынан және қазіргі жағдайынан сыр шертеді. Валерий Михайлович Лиховецкийдің бірнеше мамандығы болса да, ол трамвай жүргізушісі болуды таңдаған екен. Және бұл таңдауына еш өкінбейтіндігін айтады. Трамвай жүргізушісі мен бір күн бойы күнін өткізген біздің тілшіміз Мәди Бекмағамбетті микрофон алдына шақырайық.
Таң қылаң берместен 30 жыл бойғы әдетінше Валерий Михайлович қалалық темір жол депосына келіп, Германиядан әкелінген Т3Д маркалы трамвайының керек жарақтарын қамдай бастайды. Билет шығаратын валидатор жәшігін орнатқан соң, ол бүгінгі жүретін жолы 4-ші бағытқа шықты. Трамвай шамдары Алматы көшелеріндегі қараңғылықты қақ жарып келеді. 2-3 аялдамадан соң трамвайға бірінші жолаушы асықпастан кіре берді. Ал жүйткіген трамвайдың тізгініндегі Валерий Михайлович темір жол депосында бастаған өз туралы әңгімесін былай жалғады.
Родился я в городе Мичуринске.
Мен Мичуринскіде тудым. 4 жасымда отбасымызбен Алматыға көшіп келдік. Мұнда туыстарымыз көп болатын. Содан бері осындамын. Сауда-саттық техникумында Ленинградтағы сауда-саттық институтында оқыдым. Баян сыныбы бойынша консерваториялық білімім бар. Алайда 29 жасымнан бастап трамвай жүргізіп келемін.
Валерий Михайлович трамвай жүргізуге шарасыздықтан отбасын асырау үшін барғандығын айтады. 240 рубльге дейін алатынбыз. Ал ол совет кезінде қыруар ақша болатұғын деп түсіндірді ол. Ал жолаушылар бара-бара көбею үстінде. Ширақ жүрісті трамвай таңғы сағат 8-де Алматының орталық көшелерінің біріндегі кептеліске тап болды.
сейчас, конечно, очень трудно, потому что
қазір әрине жұмыс істеу өте қиын. Көліктер көбейіп кетті және олар жол ережесін бұзып жүре береді. Өздеріңіз көріп отырғандай, темір жолға шығып, трамвай жүрісіне кедергі жасайды.
Тем самым мешает работе трамвай.
Бүгін Валерий Михайловичке аялдап отырып түстенудің сәті келді. Оның айтуынша, әдетте ол трамвай жүргізіп келе жатып ауқаттана береді. Жұмыстың осылайша қауырт болуын ол Алматыда трамвайлар санының күрт азайып кеткендігімен түсіндіреді.
Ең
біріншіден, қазір трамвай жолдары ескіріп кетті. Байқасаңыздар, қазір вагон шайқақтап келеді. Онымен қоса қазір трамвайлар саны күрт азайып кетті. Бұрын бір күнде 100-ге тарта вагон шығатын. Қазір 34 вагон. Жолдың 10 бағыты болатын. Қазір 2 ақ бағыт. Жұмыс режимі де өзгерді. Бұрын 3 ауысымда жұмыс болатын. Қосымша трамвайлар жолаушылар саны көбейген кешкі және таңғы мезгілдерде шығады. Қазір 2 ақ ауысым. Сондықтан мен күніне 13 сағаттай жұмыста боламын.
Алматыда кешкі жол көлік кептелістері басталды. Онсыз да баяу жүрісті трамвай енді өгіз аяңға басты. Валерий Михайлович бүгінде жоспарланған бір айналымын жасай алмайтын болды. Оның айтуынша, кей кездері көше кептелістері болмаған күннің өзінде де ауқатты азаматтар жол ережесін бұза, трамвайдың темір жолына көліктерін қаңтарып қояды екен. Нәтижесінде трамвай жүргізушісі тағы да белгіленген айналым сағаттарын орындай алмай, ай соңында жалақысы аз шығады.
Ондай жағдайларда мен өзім кафенің ішіне кіріп, жолды бөгеп тұрған көліктің номерін, маркасын айтып айғайлаймын. Сосын иесі шығып, жолды босатады. Кейбірі кешірім сұрайды, кейбірі өзімді балағаттап тап береді. Адамның мәдениеттілігіне байланысты. Кейбірі білмей қалдық дейді.
Валерий Михайловичтің жалақысы орта есеппен 70 мыңның көлемінде. Оның айтуынша, кей кездері айлығы 100 мыңға дейін шықса, кей шақтарда 50 мыңға әрең жетеді екен. Бәрі жұмыс сағаттарына және сатылған билеттердің санына байланысты көрінеді. Сағат кешкі 7:30. Валерий Михайлович трамвай темір жол депосына қаңтарып механиктерге тапсырды. Олар көлікті тексеріп, ертеңгі жұмыс күніне қамдамақ. 60-ты алқымдаған қария ширек ғасырдан астам уақыт трамвай жүргізгеніне еш өкінбейтіндігін, басқа мамандық иесі ретінде өзін елестете алмайтындығын айтты.
Мамандықты ауыстыру, мен ол туралы ойламаппын да. Әрине, мен өз жұмысыма өлердей ғашықпын деп айта алмаймын. Махаббаттан гөрі әдет болып кеткен десе дұрыс шығар. Мен бұл жұмысты қоғамға өте қажет деп санаймын және үкімет бұған назарын салуы керек. Себебі экология ең алдымен балаларымызға, келешек ұрпаққа қажет.
Валерий Михайлович жарты жылдан кейін зейнеткерлікке шығады. Зейнеткерлікте жүріп жұмысымды істей берем, бірақ жұмыстың жеңіл кестесіне ауысатын шығармын деп ол бізді жымия шығарып салды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбаттағайын, жаңағына сіздер Алматыдағы трамвай жүргізушісінің бір күнімен таныс болдыңыздар. Ал алдағы жарты сағатта өздеріңіздің назарларыңызға Қазақстанның бүгінгі элитасы тарихи отанына оралған оралмандарды өз қатарларына неге тартқысы келмейді деген тақырыптағы дөңгелек үстел сұхбатын ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Оған дейін өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады.